Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan otamiz Xudovandga cheksiz minnatdormiz. Azizlar, efirda Dilkash radiosi. Azizlar, xalqimizda bir hazilga o'xshash gap bor. Yuzing qishiq bo'lsa oynadan o'pkalama deb aytishadi. Oynaga qaraganimizda nimani ko'ramiz? Albatta hamma o'z aksini ko'radi. Agar kattaroq oyna bo'lsa, o'zingizning butun tashqi ko'rinishingizni ko'ra olasiz. Azizlar, boshqa odamlar bizga qaraganda nimani ko'rishsa, oyna ham sizga xuddi shuni ko'rsatadi. Lekin Xudovand bizlarga odamlar qaraganday qaramaydi. U nafaqat bizlarning tashqi ko'rinishimizni, balki ichimizdagini ham to'liq ko'ra oladi. Odatda odamlar oyna nimani ko'rsatsa, shuni ko'radilar. Masalan, sochlaringiz qanday taralganini va qanday yuvinganingizni oyna boricha ko'rsatadi. Lekin Xudovand har birimizni fikrlarimiz toza yoki kirligini ham ko'ra oladi. U siz nima his qilayotganingizni ham biladi. Xudovand har birimiz haqimizda hamma narsani 100% biladi. Agar Xudovand hamma narsani bilsa, nima uchun biz u bilan gaplashishimizni xohlaydi? Ehtimol, unda qandaydir sabab bordir. U bizlarni sevganligi uchun deb o'ylayotgandirsiz yoki u bilan qanchalik ko'p gaplashsak, shunchalik ko'p uni sevib borayotgan bo'lamizmi? Sizning fikringiz qanday, aziz tinglovchi? Balki sabab Xudovand ibodatlarimizga javob berayotganligini ko'rganimizda, biz uchun qilgan barcha yaxshi narsalar uchun yuraklarimiz yanada ko'proq minnatdorchilik hissiyoti bilan to'lganimizdadir. Biz ibodat qilganimizda shunga ishonch hosil qilishimiz kerakki, Xudovand hamma narsani va'da berganday qiladi. Biz doimo boshqalarga kechirim berishimiz kerak. Mark xushxabar kitobining 11-bobi 25-oyatida Iso o'z shogirdlariga kechirim berish haqida aytgan. Shundagina dedi Iso: "Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar." Eng muhimi, biz Xudodan gunohlarimizni kechirishini so'rashimiz kerak. Shundagina biz Isoni najotkorim deb qabul qilishimiz mumkin. Qachon biz haqiqatdan ham gunohlarimiz uchun afsuslansak, Xudovand shu haqida biladi. U biz Isoni yaxshi ko'rish ko'rmasligimizni ham biladi. Lekin u xohlaydiki, biz unga bu haqida shaxsan o'zimiz aytishimizni. U xohlaydiki, biz uni o'z og'zimiz bilan ochiq iqror etishimizni. Aziz radio tinglovchi, oynaga qaramasak ham Xudovand bizni, insonlarni juda chiroyli qilib yaratganini bilish qiyin emas. Lekin insonning yuragichi, yuragingiz ham shunday ajoyib va gunohdan forig' holatda bo'lishini istasangiz, Rabbimiz Isoga murojaat qiling. U sizni eshitadi. Azizlar, maktublaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron pochtamizga jo'nating. Salomat bo'linglar.